Liefde gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Psalm 100. Dan luister ons na die hele Psalm. Hoor dan nou die woord van die Here. 'N Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Amen. Dit is die woord van die Here. In die psalm gee die Here vir ons 'n algehele oproep tot 'n intieme verbondsverhouding op grond van wie hy in homself is. 'n Algehele oproep tot 'n intieme verbondsverhouding op grond van wie die Here in homself is. Ons lees 'n hele string van opdragte in die psalm. Juig voor die Here. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys hom. 'N Klomp opdragte wat die Here tot ons siele rig. Nou, hierdie tipe opdragte om te juig, om te dien, om te kom, om te prys, dit is alles dinge wat natuurlik by die gelowige spontaan moet oorborrel. Dit moet daar wees, dit moet iets wees wat kom en wat dikwels net vanself kom. Maar dit moet ook wees wat jy doen, selfs al voel jy nie altyd so nie. Dis nie dat jy net hierdie goed moet doen wanneer jou emosies daar is nie. Net soos wat ons is nie veronderstel om net te bid wanneer ek lus voel om te bid nie. Of ek is net veronderstel om lief te wees vir my medegelowiges wanneer ek lus is om lief te wees vir my medegelowiges. Dis nie gehoorsaamheid is nie gebonde aan my lus om dit te doen nie. Dit is eenvoudig, die Here beveel dit en dit is goed genoeg. Daarom moet ek dit doen. So as ek dan agterkom, die Here beveel my om hom te loof en om hom te prys en om bly te wees voor hom, om te juig. Hierdie is nie net saggies nie, dit is 'n uitroep. Dis 'n harde uitskree voor die Here van blydskap. En as ek agterkom, dan ek sien dit nie op die oomblik in my siel nie, wel, dan moet ek dit nog steeds gaan doen. Dis 'n opdrag, dis 'n bevel. Wat die Here sê, hierdie is hoe jy voor my aangesig moet kom, met 'n gejuig, met 'n lofprysing, met 'n dienende hart, met 'n geloof, 'n gejubel. Ons moet dit doen, omdat dit reg is. Omdat dit gepas is vir die gelowige om so voor die aangesig van die Here te kom. En dan is die Westminster's Shorter Catechism, die eerste vraag en antwoord, is som dit so mooi op. What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Dit is die doel van die mens. Dit is jou doel. Dit is die hoofdoel van die mens. Is om God te verheerlik en om vir ewig te geniet. To glorify God and to enjoy him forever. Dit is toch precies wat in die psalm aan die gang is. Juig, jubel, prijs die Heere, geniet hom. Geniet die Heere vir wie hy in homself is. Nou wie word dan nou opgeroep om hierdie ding te doen? Al dis een algehele oproep. Dit is nie net een oproep tot sommige nie. Die oproep is tot die eindes van die aarde, die ganse aarde, word opgeroep om hierdie te doen. Gaan lees weer vers 1. Juig voor die Here, voor sy aangezig, moet jy juig oor ganse aarde. Maar dit is ook een herhalende thema in die psalms. Hoor psalm 96, vers 1 tot 4. Sing tot eer van die Here een nieuwe lied, sing voor die Here, oe ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy huil van dag tot dag. Vertel onder die nasie sy eer, onder al die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Psalm 98 vers 4. Juig voor die Here, oe ganse aarde, breek uit en psalm sing. Vers 7 en 8, laat die see bruis in sy volheid, die wereld en die wat daarin woon, laat die riviere in die hande klap, die berge te same jubel. 99 vers 1 tot 3, die Here is koning, laat die volke bewe, hy troon op die gerubs, laat die aarde sidder. Die Here is groot in Sion en verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u groote en gedigte naam loof. Heilig is hy. Psalm 117. Loof die Here alle nasies, prys om alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons en die trou van die Here is tot in ewigheid. En dan laaste Psalm 148. Halleluja. Loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle ligtende sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. En hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Loof die Here van die aarde af, groot seediere en alle dieptes, vuur en haal, sneeu en damp, stormwind wat sy woord volbring, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleelde voëls, konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde, jongelinge en ook jongdogters, oues so saam met die jonges, laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit is oor die aarde en hemel. En hy het 'n horing vir sy volk verhef, 'n roem vir al sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, die volk wat naby hom is. Halleluja. Loof die Here. O ganse aarde. Hierdie God is gans en al te groot om net geloof te word deur 'n stukkie van die skepping of net op een plekkie op hierdie aardbol. Die ganse aarde moet hom loof en prys, want hy is so groot. Ons sal baie keer hoor van die kultuuropdrag in Genesis 1 vers 28 en partykeer word dit selfs ook gestel teenoor die sendingopdrag, asof daar iets van op een of ander manier 'n botsing is tussen die kultuuropdrag en die sendingopdrag. Kultuuropdrag word vir ons verwoord in Genesis 1 vers 28. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip." En maar soms sal mense dan nou daarna kyk en sê: "Wel, dis die opdrag is klaar. Die aarde is klaar vol mense. Die hele aarde word al bewoon deur mense." En jy moet jouself afvra, is dit wat die Here wou hê? Wil hy net 'n aarde hê wat eenvoudig vol mense is? Of wil hy 'n aarde hê wat vol aanbidders is? 'N aarde hê wat vol is van mense wat loof en prys en jubel voor sy aangesig. En dan sien 'n mens dan eintlik hoe die tweede Adam presies hierdie opdrag besig is om tot uitvoering te bring in die sendingopdrag. Want hy sê in Matteus 28: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, daai is ook 'n gedagte wat baie mooi saamgevat is in die Westminster Confession se tweede vraag en antwoord. Onthou, wat was die eerste vraag en antwoord? What is the chief end of man? Wat is die hoofdoel van die mens? Wat is jou hoofdoel? Is om God te verheerlik en om ewig te geniet. En dan tweede vraag: What rule hath God given to direct us how we may glorify and enjoy him? Wat 'n reël het God gegee wat ons lei oor hoe ons moet hom met eer en geniet? Dan is die antwoord die woord van God wat bevat is in die geheel van die skrif, die Ou en die Nuwe Testament. Dit is die enigste reël wat ons lei oor hoe ons hom moet verheerlik en geniet. Te sien hoe dit mooi presies dit is wat ons Here sê: leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Want wanneer hulle dit doen, dan is hulle besig om God te verheerlik en hulle is besig om God te geniet. Hulle is besig om hulle doel te vervul. En so raak die aarde dan vol van aanbidding. O ganse aarde, loof en jubel en prys die Here. Dis waarna toe alles werk. Dis waarna toe Christus werk. Dit is die uiteinde. 'N aarde vol aanbidding, vol mense, volke, tale, diere, voëls, visse, plante, saam met die leermagte van engele wat God loof en aanbid en prys, wat in die woorde van Psalm 100 juig voor die Here, dien die Here met blydskap, wat kom voor sy aangesig met gejubel, wat sy poorte ingaan met lof, sy voorhoewe met lofgesang, wat hom loof en sy naam prys. Ons lees daarvan in Openbaring 5, waar die lam dan opgaan na die troon van die Vader en die boekrol uit sy hand uitneem en dan sing, word daar 'n nuwe lied gesing. En dikwels wanneer daar gepraat word van 'n nuwe lied, as jy gaan kyk die vorige voorvalle van 'n nuwe lied, dan het dit elke keer te doen met die Here wat die vyand kragtig bonatuurlik verslaan en sy volk uitred. En dit is dan iets van die afwagting wat jy moet verwag as jy hoor weer in Openbaring 5 van 'n nuwe lied, die Here wat kragtig die vyande almal verslaan en sy volk uitred. Dan roep hulle uit: "U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag, Jesus Christus, die lam, u is geslag en het ons vir u vir God gekoop met u bloed uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir onze God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon, en van die levende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe, die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die Here gee nie een haarbreedte van die skepping af nie. Nie een enkele stam, nie een enkele taal, nie een enkele volk of nasie nie. Alles sal juig voor die Here oor ganse aarde. Maar dan sien ons ook nog 'n bevel hier in die middel van die psalm. Vers 3. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Erken dat die Here God is. Op die minste is dit om te erken dat Allah is nie God nie. Om te erken dat wat ook al vorm van boeddhisme jy aanhang, dat Boeddha is nie God nie. Om te erken dat al die ander godsdienste is vals. Al die ander gode is valse gode. Hulle is uitdinksels van mense se gedagtes, leuns van die vyand. Net een ware God is 'n lewende God. Die res is valse dinge wat hande het wat nie kan vat nie, wat oë het maar nie kan sien nie, wat monde het maar nie kan praat nie, wat ore het maar nie kan hoor nie, wat voete het maar nie kan loop nie. En elkeen wat hulle aanbid sal word net soos hulle. So om te erken dat die Here God is, is om te erken dat daar is net een God. Daar is net een enige goddelike wese. En sy naam is die Here. Yahweh, hy is God. Hy is Elohim. Daar is nie 'n ander een naas hom nie. Daar is nie 'n ander een wat met hom vergelyk kan word nie. Hy is die enigste. Om te erken dat die Here God is, is op die minimum dit. Is 'n erkenning dat hy is die enigste en die enige God. Maar dan is ons nog besig om in 'n sin net te praat op 'n intellektuele vlak. Dat hierdie beteken dan net 'n verbale intellektuele erkenning dat hy is God. Maar hierdie frase gaan oor meer as dit. Want die woord wat hier gebruik word om te ken in Hebreeus het 'n baie ryker betekenis as net om sekere feite te weet met jou kop. Dit word gebruik vir die omgang tussen 'n man en 'n vrou. En dan is dit baie meer as wat die man in daai oomblik net sê, ek weet sekere dinge van my vrou. Dit is die hoogtepunt van intimiteit in die verbondsverhouding tussen 'n man en vrou, wat dan oorgedra word met hierdie woord. Adam het vir Eva beken en sy het swanger geword. So as ons dan hier lees wat vertaal word as erken, maar dit is basies die woord ken dat die Here goed is, ken dat die Here God is, ken hom as jou God, die Here as jou God. Dan praat dit van 'n intieme verbondsverhouding wat jy met die Here het. En hierdie is dan weer in die opdragvorm geskryf. Jy word opgeroep, jy word beveel om in 'n intieme verhouding met die Here te lewe. En dan moet ons onsself nou gaan ondersoek, geliefdes. Lewe ek op die oomblik so? Lewe ek in 'n verhouding met die Here? Lewe ek asof die Here naby my is en ek naby die Here mag wees? Ken ek hom regtig? Praat ek met hom? Bid ek tot hom? Of is gebede iets van 'n pligsdoening alleen? Dit is ook 'n plig, maar dit is iets meer. Dit is 'n kosbare, intieme uitlewing van 'n verhouding wat die Here geskep het. Is ek besig om in 'n verbondsverhouding met die Here te lewe? Ken ek dat die Here God is? Nou hierdie verhouding word dan vir jou verder beskryf in die res van die vers. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Ons oorsprong is in hom. Hy het ons gemaak. En dan moet jy sien hoe die Here God kyk na hierdie mense en hy sê, jy is myne. Jy is myne en ek deel jou met geen ander nie. Jy is myne. Jy as individu is myne. Op die naam, op die persoon, het die Here verklaar, hierdie wese, hierdie mens wat ek gevorm het, wat ek aan mekaar gesit het, wat ek 'n siel voorgegee het, wat ek lewe voorgee, wat ek onderhou, jy is myne om in 'n verhouding met my te leef, om my te mag ken. Maar jy is dit nie net as individu nie. Want dit sê nie net, jy is syne nie, dit sê, ons is syne. Ons, sy volk, en die skape van sy weide. Want die Here het meer as een aanbidder. Meer as een wat syne is. En hy voeg hulle dan by mekaar. Hy bring hulle, hy vergader sy mense by mekaar om saam hom te aanbid, om saam hom te geniet, om saam hom te dien. In hierdie tyd noem ons dit dan 'n gemeente. 'n Gemeente is dan die vergadering van gelowiges, die Here wat mense by mekaar bring, by mekaar voeg. En ons het nou gelees daarvan ook in Efesiërs 4, van hoe die Here dan 'n eenheid skep tussen die gelowiges. En hoe die Here daai gelowiges oproep om mekaar te bedien, om mekaar lief te hê uit gehoorsaamheid aan hulle hoof. Om deel te wees van 'n gemeente beteken dat die Christelike geloof is nie 'n individualistiese geloof nie. Dis nie 'n alleenloper ding nie. Dis dat die Here is in die middelpunt van jou lewe en hy bring jou in gemeenskap met ander gelowiges om saam met hulle hom te dien. Ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. So ons hoor van 'n algemene oproep tot 'n intieme verbondsverhouding. En dan word daar aan die einde van die Psalm in vers 4 'n rede gegee. Hierdie rede is gegrond op wie die Here in homself is. Wie hy is in homself, in sy wese, is hy hierdie. En hierdie verbondsverhouding is gegrond op hom. Dis hoekom het in 'n rede geskryf word. Gaan doen hierdie dinge, gaan lewe op hierdie manier, want hierdie is wie die Here is. Omdat hy so is, het dit tot gevolg dat daar 'n geloofsgemeenskap is, daar 'n verbondsgemeenskap is, dat daar 'n volk moet wees, dat daar 'n skape moet wees van sy weide, omdat die Here is wie hy is. Die rede word dan gegee in vers 4, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Die Here is goed. Goed, goedertierenheid en trou. Die Here is goed. En dit is 'n ryk woord. 'n Ontsaglike ryk woord. Om goed te wees. Om aangenaam te wees. Om beeldskoon te wees, skoonheid te wees. Om iets te wees wat geniet moet word. En nou sê die Here vanaand vir ons, dit is wat ek in my wese is. In my wese is ek goed. Die Here is goed in sy wese. Hy het nie maar net 'n stukkie goedheid in hom nie. Daar's nie iets goed in hom nie. Hy is goed. Hy is nie soos die oosterse idee van yin en yang, wat jy 'n wit visie het en 'n swart visie het, maar die swart het 'n wit kolletjie in en die wit het 'n swart kolletjie in. Asof daar in alles wat goed is, 'n bietjie sleg is en alles wat sleg is, is daar 'n bietjie goed. Dis nie wat die Here is nie. By hom is daar geen sleg nie. Hy is goed. Daarom dat ons dit ook so in die NGB bely. Hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Daarmee sê ons dat alles wat goed is, kom uit hom uit voort. Hy is die bron van alle goedheid. En as jy dan dink aan hierdie konsep van tof, as nie net goed nie, maar ook as skoonheid. Hy is die bron van alle skoonheid. Hy is skoonheid. Hy is dit wat dit beteken om mooi te wees. Hy is in sy wese 'n aangename wese. Iets 'n wese om te geniet. 'n Wese wat heerlik is. Daarom dat ons in Psalm 16 hoor, vir my is daar geen goed bo u nie. U is die hoogste goed. Al my vreugde, al my genot, die hoogtepunt, die dieptepunt daarvan is in sy wese, omdat hy is wie hy is. En geliefdes, as ons iets van hierdie intieme verbondsverhouding met die Here proe, as ons dit beleef, as ons dit lewe, dan het jy tog sekerlik al daai oomblikke ervaar waar jy in ekstase amper is oor wie is hierdie wese? Wie ek ken? Wie is hierdie wese met wie ek te doen het? Dat jy opgewonde is van genot net in wie hy is. Nie eers in wat kan hy vir my gee? Wat kan ek by hom kry nie? Net eenvoudig om te dink, wie is hy? Is al vir die gelowige iets om van oor te borrel van vreugde en blydskap. Die Here is goed. En dan 'n frase wat hy oor en oor en oor en oor en oor en oor vir die verbondsgemeenskap sê. Vir die gelowiges sê. Vir ons as gemeente dan ook sê. En daarmee is dit amper iets soos van wanneer die Here oor en oor en oor sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Oor en oor, dit is die opdrag wat so gereeld herhaal in die skrif. En dan kan jy vra, maar hoekom? Waarom is dit dat die Here oor en oor hierdie herhaal? Wel, want dit is iets waarmee die mense sukkel. Is iets waarmee gelowiges sukkel. Is hulle sukkel met vrees. Hulle sukkel, hulle is bang. En dat die Here oor en oor liefdevol in sy goedheid na die gelowiges toe kom en vir hulle sê, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Want ek is met jou, herhaal die Here oor en oor. En hier is dit iets van dieselfde. Goedertierenheid en trou. Ek is 'n God van goedertierenheid en trou. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Gaan lees as jy volgende keer weer deur 'n klomp psalms lees, of net gaan lees in die plekke waar die Here iets sê oor homself. Let bietjie op hoe dikwels is hy besig om hierdie te herhaal. Dat hy is goedertieren en sy trou is ewig. Goedertierenheid, in die ander vertaling sal het vertaal word as troue liefde, sy verbondsliefde. Dit is die liefde waarmee hy homself aan sy mense verbind. Dis soos 'n bruidegom wat na sy bruid toe kom en sê, ek is lief vir jou. En dan kom hy weer na haar toe, en hy sê weer vir haar, ek is lief vir jou. Oor en oor en oor is die Here besig om vir sy bruid te sê, ek is lief vir jou. My verbondsliefde gaan nie weg nie. My verbondsliefde is nie 'n menslike liefde wat begin kwyn, of wat nou daar is en dan nie daar is nie. Dat ek onstabiel is, dat ek nie standvastig is nie. My verbondsliefde is tot in ewigheid. Jy hoef nie te twyfel in die liefde van die Here nie. Asof hy vandag vir my gaan lief wees en môre my gaan haat nie. Asof hy dalk vir 20, 30 jaar gaan ek die liefde van die Here hê, maar dan dalk ergens daarna vorentoe in die ewigheid, dalk ergens gaan hy moeg raak vir my. Gaan hy moeg raak vir hierdie mensies, hierdie geloofsgemeenskap, met al hulle swakheid, met al hulle sondes, met al hulle tekortkominge, met al die maniere waarin hulle om oneer aandoen. Dalk op 'n stadium gaan hy moeg word vir sy mense en gaan hulle allemaal weggooi, en dan het hy niemand meer vir wie hy sê, ek is lief vir jou. Nee, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Sy liefde vir die wat in Christus is, is tot in ewigheid. Hy het hulle in Christus ingeplant. Dit is sy liefde, dat hy hierdie siele wat verlore is, nie in 'n verlore toestand los nie, maar in sy goedertierenheid plant hy hulle in die Seun in. Dat hulle lewe mag kry in die Seun. In sy goedertierenheid en sy liefde gee hy aan hulle die Heilige Gees, dat hulle tot wedergeboorte kom en in Jesus glo vir verlossing. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit is 'n ewige verbondsverhouding, omdat hierdie God is 'n God wat nie kwyn in liefde nie. Die tweede gedagte is sy trou is van geslag tot geslag. Hy is nie net 'n God van een geslag nie, hy is 'n God van geslagte. 'N God van Abraham, van Isaac en van Jakob. En daarin is hy nie 'n God van dooies nie, hy is 'n God van lewendes. Waarin ons hoop ook lê dat ook die wat ons vooraf gegaan het, die gelowiges wat ons vooraf gegaan het, hulle sal saam met ons opstaan om die Here te geniet tot in ewigheid. Want hy is 'n God van lewendes, maar hy is 'n God van geslag tot geslag. Daar sal geslagte kom wat die Here aanbid en prys en loof en geniet. Ons geslagte wat voor ons is. En ons is die nageslag van die wat voor ons was. En ons sal nog geslagte na ons wees. Tot die einde toe sal hy geslagte hê wat aan hom behoort. Sodat dit dan ook van geslag tot geslag kan wys dat hy is trou. Hy is getrou. Hy is standvastig, hy is betroubaar. Hy is nie 'n wese wat verander nie. Hy is nie wisselvallig nie. Hoe dikwels kan dit probleme veroorsaak in ons verhoudings? Dat ons nie vas ewig dieselfde is in ons liefde nie, en dat ons wisselvallig is in karakter. Dat ons nie standvastig en betroubaar is nie. Wat ek kan vandag een ding sê, en môre 'n heeltemal ander ding sê. Ek kan vandag een ding beloof en môre 'n heel ander ding gaan doen. By die mens is daar nie 'n trou wat so onveranderlik is nie, maar hierdie is 'n wese wat trou is. Standvastig, betroubaar. Maar weer is dit, dis verbondstaal geliefdes, ons hoor, ons neem iets daarvan oor, wanneer daar 'n huweliksbevestiging is. Dan gaan lees in die meeste formuliere vir huweliksbevestigings, dan sal jy, ergens sal jy iets in hierdie lyn hoor, waar die man en die vrou gevra word, beloof jy liefde en trou aan jou eggenoot. Man, beloof jy om jou vrou lief te hê? Beloof jy om aan haar getrou te bly? Vrou, beloof jy om jou man lief te hê? Beloof jy om aan jou man getrou te bly? Dis verbondstaal. Dis die Here wat iets sê van wie hy sal wees vir ons. En daarmee word jy dan ook weer terug opgeroep om hom lief te hê. Om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Om lief te hê met jou verstand en om getrou te wees aan hom. Hy is 'n jaloerse God, soos wat enige goeie man dit nie sal verdra om sy vrou te moet deel met 'n ander man nie. Sal die Here, die bruidegom, Christus, sal dit nie verdra om sy bruid te deel met enige ander God nie. Hy eis sy jou getrouheid. Hy eis dat jy voor hom moet buig en hom alleen. Hy eis dat sy wil, dat sy bevele die hoogste gesag moet dra in jou lewe. Dat jou vraag nie in 'n moeilike situasie nie moet wees wat is prakties en wat sal dalk werk nie. Jou vraag moet wees, maar wat sê my Here? Wat beteken dit om gehoorsaam te wees aan die Here? En dan vertrou ek hom vir wat ook al die uiteinde daarvan is. Die vraag is, is ek in hierdie daad, is ek met hierdie woorde, is ek met hierdie dade, is ek besig om die Here, my God, lief te hê en getrou te wees aan hom? Jou God is die goeie, goede tieren, trouwe God. En die Vader het dit vir jou geopenbaar in Christus, en wat hy vir jou in Christus gedoen het. Dit het tot by jou gekom deur die werk van die Heilige Gees, dat dit nie net 'n objektiewe werklikheid daar ver verwyderd is nie, maar dat dit iets is wat tot by jou kom, dat dit iets is wat jou hart aanraak, wat jou hart vernuwe, wat jou emosies aanspreek, wat jou dryf vir die Here. Wat jou dan bring om saam met die ganse aarde ook te juig voor die Here. Die Here te dien met blydskap, om voor sy aangesig te kom met gejubel, om sy poorte in te gaan met lof en sy voorhoewe met lofgesang, om hom te loof en te prys. Geliefdes, dit is wat ons wanneer ons dan ook deel het aan die nagmaal. Dan sê die Here wat weer vir sy gemeente sê, ek is goed. My goedertierenheid is tot in ewigheid. My trou is van geslag tot geslag. Kom, proe dit. Kom, ervaar dit. Kom lewe vanuit daardie werklikheid van wie ek is vir die gelowige. Jy sien, dit is dan wat jou gaan dryf om die Here reg te dien. as jy proe dat hy goed is. Dis iets wat as jy sit en jy sê, maar ek is besig om terug te sak in my verhouding met die Here, ek is besig om terug te sak in my ywer vir hom, in my diens, ek is besig om te vervlou in my gebedslewe, ek het nie meer so 'n lus om in die woord deur te bring nie. Wat kan dit weer aanwakker? Wat kan daai vlammetjie wat dreig om dood te gaan, wat kan dit weer aanblaas en vir dit kos gee om weer helder en sterk te brand? Is die Here self. Is as jy weer stil staan en besef, maar wie is hy? As jy hom proe vir wie hy is, dan wakker dit al daai dinge weer aan. En is een van die doele van die nagmaal, sodat jy mag proe en ervaar dat die Here goed is en goeie tieren en trou, sodat jy kan opstaan, nie gemaklik agteroor sit nie, nie maar kan aangaan met sondige woorde en dade nie, maar sodat jy vir hom kan gaan lewe, sodat jy hom kan gaan dien, sodat jy jou lewe kan opgee en hy alle eer en glorie mag kry. Terwyl jy wag vir die dag wat hierdie tot sy volheid kom, want hier's 'n reeds element hier, wanneer ons as gemeente besig is om die Here te loof en te sing, dan beleef ons hierdie reeds. Dit is nog nie wat dit gaan wees nie. Ons het iets daarvan gelees in Openbaring. Daar is nog 'n voller verwerkeliking van hierdie dinge, 'n volle vervulling van hierdie dinge. Iets waarna ons nog kan uitsien. Dit gaan soveel meer word. En so ook, as jy nou al geproe het dat die Here goed is, dat hy heerlik is, dat jy hom kan geniet, weet ook, dit is ook maar nog net ten dele. Daar's soveel meer wat wag, wat die Here nog vir ons gaan gee. 'N erfenis wat hy in bewaring hou in die hemele vir ons wat hy deur die krag van God bewaar vir daardie dag. Amen.